Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Nsemmilkom eżis semija ta' Campus FM, jina Karl Mursut, nsemmilkom għal dan il-program, il-ħames wieħed f'dan l-istaġun tagħna hawnhekk fuq Campus FM ukoll. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tinsabu komdi u lesti għal dan il-program. Nfakarkom illi jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon fuq 2 5 9 1 1 0 1 jew 2 jew 3 fejn hemm Ian Rachel. Elaine u Annabel l-esti biex jgħinukom li fukoll tistgħu titlu fil-Facebook pages tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo jew inkella tagħmlu dan permezz tal-littra elektronika lifelonglearning@gov.mt. Min hu l-mistieden tagħna tal-lum? Illum huwa Joseph Kirkop, koordinatur u kollega tiegħi wkoll f'dan id-direttorat, fejn fl-ewwel parti, ovvjament u kif drajtu, ħansiru nafu iktar dwaru u mbagħad fit-tieni parti ħammorru daqsxejn lura fiż-żmien u minn fejn beda il-lifelong learning, it-tagħlim tul il-ħajja. Min kien l-idea ta' dan it-tagħlim tul il-ħajja? Ma nkunu nafu iktar dwar dan fit-tieni parti tal-programm tagħna. Insellimlek Joseph, u grazzi tal-li oġbok tiġi hawnhekk fil-programm tagħna.
Insellem lilek u semmija kollu ta' dan l-istazzjoni.
Palma tafu, dan l-ewwel parti, nkunu nafu daqsxejn, nsiru nafu daqsxejn, lill-mistiedna tagħna b'mod każwali, b'mod hekk, jiġifieri issa qegħdin nieħdu kafè, immaġinaw qed nieħdu kafè, relaxed hekk, jiġifieri qed insiru nafuhom bil-mod il-mod.
Mela darba oħra m'issek ġibtli kafè vera.
Mhux vera, mhux vera. Mela, Joe, x'inhu r-rwol tiegħek bħala koordinatur fuq dan id-direttorat?
Mela, ħajkolli nikkoreġik jiena m'inhiex koordinatur. Mela jiena naħdem full-time il-lifelong learning. U jiena nagħmel żewġ affarijiet. Nieħu ħsieb kemm l-akkreditazzjoni, jiġifieri nieħu ħsieb li kull kors li nofru bħala lifelong learning ikun akkreditat, kif ukoll nieħu ħsieb il-medja u l-events, jiġifieri dawk l-attivitajiet kollha li jsiru permezz tal-lifelong learning inkun qed nieħu ħsiebhom jien nikkoordina, eccetera, eccetera.
Tajja kwis. Meta ngħidu accreditation għall-semmija tagħna, jiġifieri x'ikun eżattament ix-xogħol hemmhekk, x'ikun qed isir eżattament?
Mela, jirrikjedi ħafna xogħol. Mela, li jiġri huwa dan. Mela ejja ngħidu pereżempju ħa nagħmlu l-akkreditazzjoni taċ-Chinese Mandarin pereżempju mort suġġett naqra.
U dak nofruh.
Għax aħna nofruh eżattament. Mela, issa ovvjament jiena ma nafx Ċiniż. M'għandix idea ta' Ċiniż, mela li nagħmel jiena meta niġu biex nakkreditaw iċ-Ċiniż li jiġri huwa dan. Mela jiena rrid insib espert, meta qed nitkellmu espert jiġifieri jkun għalliem li għallem iċ-Ċiniż. Issa. U dan narili se jkun qiegħed jgħinni biex jiena nimla dik il-formola l-applikazzjoni biex aħna napplikaw u nakkreditaw il-kors. Mela li jiġri huwa dan, naqbdu il-kurrikulum is-sillabus tal-kors ta' Ċiniż. Per eżempju, qed nitkellmu hemm QF Level 1, jiġifieri l-ewwel level. U hemmhekk dan l-espert lili ikun qed jgħinni noħorġu l-learning outcomes ta' dan il-kors MQF1 biex jiena nimla l-applikazzjoni fejn nibda nispjega biċċa biċċa x'huma l-learning outcomes, jiġifieri fejn sa jasal l-istudent meta jispiċċa il-level 1, waqt hemmhekk aħna napplikaw. U jiġi akkreditat u ġviri meta l-istudenti mbagħad jagħmlu l-kors ikollhom il-ċertifikat MQF1 li jkun akkreditat. Jiġifieri mhux bħal meta inti jkollok certificate of attendance, imma lejk kollok ċertifikat li jgħod li jiswa.
Jiġifieri eżattament Joseph, meta ngħidu MQF level 1 jkun qed jidher fuq iċ-ċertifikat, jiġifieri daw jista' jmorru jippreżentawh għax-xogħol jew jista' jippreżentawh jiddaħlu fuq.
Tajjeb, mela, meta aħna qed ngħidu li qed nakkreditawh, dan mhux nakkreditah jiena. It-tikkreditah l-MFHEA, ġviri l-Malta Further and Higher Education Authority. Ġviri l-autorità li takkredita l-courses. Ġviri kemm tal-università, kemm tal-Junior College, kemm tal-MCAST, kemm tagħna, ġviri kull ċertifikat li jkun akkreditat mill-Malta Further and Higher Education Authority, ifisser li jgħod. U jgħod mhux għal Malta biss, ġviri hekk issieħ inti fl-Ewropa. u tippreżentaħ, dana ikun jiswa. Ġi, per eżempju, jekk inti għandek ċertifikat ġibtu mill-Ingilterra, ikun tal-Olaf, per eżempju. Tajjeb, imma tagħna mhux Olaf, dan huwa tal-MFHEA. L-istess ħaġa, imma ikun akkreditat. Ġi, tmur fejn tmur, dana jirrikonoxxuh.
Tajjeb, ħafna.
Mhux bħal meta jiena fina, per eżempju, nistampu qed nagħti l-privat ta' suġġett partikolari. U l-istudenti tiegħi niddeċiedi li intihom ċertifikat fl-aħħar tas-sena, dak ma jkun jiswa xejn. Dik id-differenza li aħna l-korsi stan huma akkreditati.
Trid nfakru daqsxejn il-livelli li aħna nofru fil-dan direttorat tal-lezzjoni tagħna, ġifieri aħna semmejna MQF level 1.
Għandek MQF 1, MQF 2, MQF 3. Umbagħad għandna wkoll MQF 4, aħna nofru courses fejn huma years u għasek, għall-low level, u kif ukoll l-MQF level 5 li hija diploma.
Eżatt, eżatt.
Eżempju, bħalissa tniftakar illi aħna nofru diploma fil- business management.
Business management, tajjeb. Meta, bżgħan kamilek f'dan ix-xogħol, ġo, bżgħan poku.
Illi għal-dawn l-axar 5 snin.
5 snin, tajjeb. U x'ġarek titħol f'dan ix-xogħol, għaliex?
Mela, jiena, l-ewwel, qabel kont naħdem għalliem tal-mużika ġo diversi scale tal-istat sekondarji. U kont nagħlem ukoll part-time ma' lifelong learning, kont nagħlem il-mużika. Għaliex qabel, l-iskola tal-mużika kienet taħt il-kappa parti tal-lifelong learning. U kont nara kif jaħdmu dal-affajt u kien interessani. Bat niftakar kien hemm ħarġet call for application ta' Accreditation and Assessment Administrator u niftakar kont fajt l-applikazzjoni u xorta tajba kont intasil tiena.
Tajjeb, tajjeb. Alright. Imma fajt oħra, għadda kif semmejtom ta' forsi, minn barra xogħol li tagħmel ġol direttura stess, li tagħmel inti ġifieri semmejt innan mużika, ġifieri naħseb il-mużika hija praticament il-ħajja tiegħek hux vera ġo. Jew tliet kwarti tal-ħajja tiegħek forsi.
Li naħseb il-mużika nista' ngħid li ħajt illum. Ġifieri mhux ħa ngħid li x-xogħol huwa part-time, imma inti dejjem ikun hemmhekk xi ħaġa li tħobb tagħmel. Ġifieri għal kemm ix-xogħol inħobbu jiena, però mbagħad malli nispiċċa il-ħin tax-xogħol xi noħroġ mill-offiċċju, jiena ħajt m'hemmhekk tibda l-mużika mill-ewwel. Infatti tantu hekk illum il-ġurnata għandi skola tiegħi. Flimkien Maritien partner u nagħmlu ġifieri diversi strumenti, nalmu l-kant, għanna kkor tal-iskola, għanna teachers jaħdmu magħna, ġifieri nkollu għaddej on the go. Apparti jekk imbagħad għandi nħossib band l-indoqgħu tiġijiet, ġgħod għandi kollox xi kunċert l-ewwel hemm, indoqgħu ma' diversi orkestri wkoll, dejjem għaddejn.
U ngħidulhom is-semmija x'instrument iddoqq ġo jew sigrit, insomma sigrit.
Min jaf ni naħseb.
Jaf, eżattament.
Kħad jaf xino, indu trombetta jena. Issa, u ħanajt din għara, ħanara etnara redenta u sound engineer, skur jibda jitħa. Għax, ħafna jajdu jina indu l-kurunetta, mentri dik hija rezija, indu trombetta, għalix, għalix trombetta, bl-Inglis hija trumpet. Il-kelma koronetta ġie il-kelma kornit. Ġivini jena mandoqx il-koronetta, jena mandoq il-trombetta. Trombetta hija trumpet il-kbira, il-koronetta hija il-kornit iż-żgħira, mela jena mandoq il-trombetta, f'kelma waħda trombettir.
Tal-limtinu kelma, tajjeb, tajjeb. U xġalek, u xġalek. Għabik ikun tafu xikun għaddej, ġivini, għonek, mux tal-li titqu, ġivini, imma parti, ċajta parti.
U dal-kafe vera tajjeb, darba ħra tfajli f'sitin qas sokkor.
Le, rajt. Iġġa, bazzikament, ġġalek t-studja ġviri il-trumbetta ġviri?
Le, naħseb.
Ta' faċi, xax forsi minn qed jismana.
Ma' iktar minn hekk ħanejlek l-istorja tiegħi fil-qosor.
Ta' kwis.
Jiena, meta kont tifel niftakar kelli jidilli 4 snin. 4-5. U kienu ħadu n-negret nightclub, b'daqsek mux jitnamen reklam, kienu jisiru dinner dances dak iż-żmien, jiena ovvjament kont fil-pusċer, u niftakar kien hemm band, u ħareġ wieħed idoqq trombetta, u mbagħad meta kbirt sed naf minnu, u għalieli r-ratal, jiġifieri kien famuż ħafna x'kien jonfoq ħafna fil-marċi, u malli rajtu jdoqq din il-mbirka trombetta jiena. Mill-ewwel rid intir mill-ġol pusċer, rid naħarbilha l-ommi biex imur naħtaf din il-mbirka trombetta. U għommi bditt tagħmel li ma tarax qotem. U dana lifta kien rani milli nista' nifhem illum, u kien iggustani u dana kien ġie għal ġibu tal-għani u stejġ dejh u tagħni din l-imbirka trumbetta fidi bdejt niprofa nafas il-valvi. ovvjament, tam għareb li kont provajt nitfakkilu ġoħal u kol maħallinix, ma t-iħxtortu xek. U minn hemm ġifieri naħseb bdiet il-ħajra, il-kilba. U dejjem ma irid nitgħallem il-banda, irid nitgħallem il-banda, irid nitgħallem il-banda. U dejjem u kelli nannu jiena però, jiena ma l-ħaqtux idoq, kien idoq is-saksafon nagħli jaħfirlu. Ġifieri ma kontx naf li nannu kien idoq għax ma l-ħaqtux. Però kien għal tlissa għal tikbrna uħna innan nu ikellem jissur, ma stu tibda titallem il-banda. Bat biex naqtaw l-istoria fil-qasir. Ta' 7 snin kien ċettani u bdejt ġifiri mur l-lezzjoniet il-gazin il-rabat, il-banda li l-adam, u minn hemmhekk ġifiri bqajt għaddej sal-lum. Issa, meta qabist l-10 snin, ġifiri meta niġu għal Form 1, ġifiri l-lum tiġi
year
7. Ma rridx naf l-iskola jien. Ma kontx inħobba l-iskola xejn. Xejn xejn, assolutament xejn, ġifieri l-homework nagħmlu għax ta' bil-fors, jew nispiċċa nagħmlu fil-klassi dak il-ħin, jew nikkopjah ma' ta' ġenbi. U wara l-iskola dejjem kont jiena. Immur id-dar, nagħmel sija practice bit-trumpet, u inti nilalhom mill-barra u mmorru kien hemm mal-qa' quddiemna ġifieri jew nagħmlu xi kamp. Jew nilagħbu l-ballun fit-triq, dak iż-żmien ma kienx hemm il-karozzi li jkunu llum, però skola ma kontx nistudja, però it-trumpet qajt nistudja dejjem. U mbagħad jiġi spiċċajt fil-form 3, ġifieri year 9, spiċċajt l-Umberto Colesso jiena, trade school, ir-raġuni kienet illi kelli missieri u hija kienu jaħdmu xi building u dockyard, allura speċi qed ħan iġbed dik it-triq bħalhom it-triq tas-sena. Mbagħad niftakar spiċċajt.
U dak iż-żmien Umberto Colesso kienet skoletta apposta għal snajja.
Kienet trade school skola tas-sena. Però sfortunatament kien hemm dik l-istigma li min imur ġo trade school mhuwiex tajjeb għall-iskola kienu jittimbrawk li inti ignorant, sfortunatament, però fil-verità mhu fiera xejn, jiġifieri aħna ngħid għalfejn. U mbagħad ġara li meta kbirt jiena ta' 17, niftakar kien ġenbi li hija, kien għalli jisma għalli jem l-applikazzjoniet, għalli ta' nursing aids, għalli applika. Tlu, jgħan applika biex immu naħdem, għalli jinti applika għalli mbat għamel transfer għalli tibda taħdem fil-boilers, jgħu maintenance għalli l-importanti li t-tfasa għajk mal-gvern, għax dik kienet il-menti li ta' qabel, li jinti kollok ġob mal-gvern biex speċi għandek saqajk ġewa. U niftakar kont applikajt, ma' mbat speċi tant tibda taqla flus u tibda taqla l-overtime. Li ma kienx wert jiena illi immur maintenance neqleb. U mbagħad li ġara kienet li min jiġi mal-ewwel 20 tal-kors seta' jagħmel conversion course biex jilħaq ners. Jiena kont ġejt l-14-il wieħed. Allura kelli ċans li jiena nibda l-conversion course. Niftakar komplejt il-conversion course nistudja l-ners biex jiġi appuntament u ma nilħaq jien dak iż-żmien jiġifieri il-certificate nursing. Issa ġara li jiena dejjem qajdiem nistudja l-imbieka trumpet. U kont ġib diploma.
Ġibir parallel ma dakollu kont għattama, ġibir dejjem.
U kont ġib diploma, kont ġejt l-ewel fl-Europa, u minna ħata l-Trinity, kont għamilt il-licenzjat. Kienu offrew l-scholarship ta' 16 ġurnata. U kont sammur, ovvjament. U kont ferħan taf kif inti. U niftakar mort indo xi jummejn li qed jimur rċevejt l-aħbar mal-banda tal-King Zone fil-festa tal-Birgu, kien hemm Dr. John Gall, jassur ma setlu smek, wek mu. Għalli jisma għalli flopinu tijie għalli ħat għamez bħall inti jgħatlu għamez bħall għamur l-istudja barra jen għalli li mxofja jgħatlu għalfejn imma għalli xinti ħat mura 16 ġurnata għalli ħat ġati ġilura għalli jen inti kparir għalli jgħatħol għamel BA music maċellarat jgħatlu xinti tijt jgħatlu mela jinti dak il-level jgħatlu jgħasaw level smandi ġiħi l-bambi għalli minti ma dik kif kont t-istudja nursing jgħatlu ju għalli mela applika. Insomma, un korraġinu applikajt jena, u tħalt bil-maturity clause. Issa ħanejt storja importanti ħafna għawek. Mel inti, meta titħol bil-maturity clause, tagħmel dak li jgħidulu interview. U ovvjament, ħabba li jena kelli ġiġa diploma fil-mużika, ma kellix bżonn nagħmel interview biex jiena niġi aċċettat bħala student tal-mużika. Però inti tittażel is-secondary area għawek l-università fejn qegħdin bħalissa. U jiena niftakar kont għażilt illi first preference il-communication studies, ġi dak li għamlu ġurnalisti biex niftijamu. U bħala second preference il-theater studies. U raġuni kienet, il-tnejn li huma wieħed communications. U liħor theater studies, teatru, bħala performer jiena ndoqqi trumpet jiena qed dawħajnu biex jien aktar meta qed nipperformja ikolli interazzjoni mal-udjenza li jkolli quddiem, jiġri moħħi hekk ħadem. U batalija ta' tiegħek testa li niftakar għall-interview u kien qalli speċi għalli inti m'għandekx eżamijiet u għalli ma nafx kif tista' speċi tagħmel il-kors, għalli ara għandek x'għamlu, għalli mur għamil li jesej, għalli fuq tiegħek testa diż. U jiena minn dejjem kont naqra mqareb nammetti. Etlu, ifimni, etlu, jena niprofa namel esej kemtit, etlu, pero jena kieku naf fuq il-teater studies, etlu, ma konċ nazlu, etlu, jena kol ma naf li jesist il-Black Theater u l-White Theater, għalli miex problema, għalli etnejdlek jena u tittamel, għalli mux inti, etlu, għarret, etlu, jħammunik, etlu, pero nishtiq kieku inti jessa tiktib li esej etlu fuq il-trumpet, tam qareb li kont.
L-lecturer.
Insomma, l-lecturer. Il-professur kien, u miex għalajt minnu għax mus. U għamlu l-essay insomma u tajtulu għalli mela da' level ta' Ingliż, għalli da' level ta' year 3 u għalli tista' tmur bi, għalli isma' minni, għalli m'intix kapaċi inti. U niftakar waqali ħażin ħafna hux. U mort id-dar insomma u l-ommi qed tisma' ma' tilan si hemmhekk, jiena m'iniex tajjeb, intla jiena il-Mount Carmel ħanib għax kont naħdem il-Mount Carmel. Xi 4-5 tiegħek wara ċemplu d-dar insomma biex immur nagħmel l-interview tal-communications issa. Tħallew li insomma għalu li dak iż-żmien ma kienx hawn il-mowbajs kif aħna l-lum biex jiġbu lek id-dar. Għas emails ma kontix. Ċemplu l-om għalu għandi l-interview insomma. Qalt li jommi isma' għandek l-interview fit-tali ġurnata t-tili u għajru ma morġ. Mela jħammu r-sadan ġana għacċajt ma tarax. U reġaw ċemplu l-om isma' ġosef kirkob ma ġiex. Għattila mux ovvja ma t-tenet jidilek l-ħammu naqqaċajt, għattila mux ġiġa mortu kħeċin il-em dak. Għattili li jibni ta' għamil xiek, insomma għommi b'ti t-tixer xiema u d-dim San Giuseppe, u fjuri, għattila għedin ta' jepjen. Insomma u biex ma ninkweta xill għommi mort għall-intervju. U xen tħalt insib, fader jen, ma konx naf minnu għas ideja, għalli għallur inti kirkop minn fejnti. Għattlu mir-rabatu jen, għalli ma t-iġiġ minn jux. Tlu nġi minnek, għalli xira sejf jer kirkop, tlu ħanajd li fader kirkop, tlu ħu paċenzja. Tlu mandiċ xinx neħli, tlu mandiċ għabtiċajt, tlu inti tħollu torbot, nibdiċ il-korsi għaw li jessa, tlu xina ġiġa għamilt intervju maddewniċ. Tlu ġifiri, fidejkin, tlu ħu paċenzja naqtawa. Tlu xmanix xinx neħġan għadċajt it-tini darba. Għalli, inti għalfi applikajt. Tlu mux biex nistudja għan it-għallim jen. Għalli l-estit t-studja, Għallu kikum mux jieta u d-djemek. Għalli tista tibda mur. U bissa ħata fadek il-kop għamilt il-kors u gradwajt. Ma niftakar konġejt it-tielet, jew it-tieni, jew il-kors kollu. U mbagħad mhux tal-li, jekk ġifieri mbagħad meta l-estate degree, qed jien issa bil-baċellera dis ma nagħmel xejn. U qed mela ħan għamel il-postgraduate certificate for education il-PGC qed xejn kun nista' immur nagħlem. U niftakar għamilt il-PGC u minn 240 kun ġejt l-ewwel. Jiġifieri qed is a success story ngħidha mhux miftaħi, ġust ngħidha biex min qed jismana jifhem li where there is a will there is a way qatt m'għandek taqta' qalbek u li mhux vera illi għax bniedem meta jkun żgħir forsi minn kux iħobb l-iskola jkun injorant jew għax mhux kapaċi, jista' jagħti l-każ illi fil-każ tiegħi il-mod ta' kif kien jingħata t-tagħlim li ma kienx jolqotni. Jien ma kienx adekwat għalija, ma kontx nieħu gost nistudja, ma kontx nieħu gost nitgħallem, ma nfissirx li kont injorant għax illum wasalt jiena. Ġifieri where there is a will, there is a way. Perswas illi s-surredent jaqbel mija jawek.
Lele, ma din hija storja tajba.
This is a true story.
Eżatti, u kull darba li nisma' dejjem nitgħallem anki jien minn ġri u dejjem nibqa' ngħidu kif għandna f'kull programm li qatt mutajt wis biex titgħallem, jiġifieri ta' kull età.
Issa u mbagħad ngħid xi ħaġa oħra kif tippermettili. Tagħmel x'tagħmel fil-ħajja, ġifieri liema professjoni kollok jew liema ġobbi kollok, inti dejjem sa ssib min jagħmel jekk ibsa tinfirroti. Dejjem sa ssib min jgħira għalik. Dejjem ħassib min jipprova jitfek l-isfel. L-importanti tkun ambizzjuż, temmen fek innifsek, tħares il-qudiem u ibqa' għaddej. Jiġri x'jiġri fl-aħħar mill-aħħar ktemmen fek innifsek tasal. Jiena dika tal-lim ta' ġifiri bl-esperienza tal-ħajja. Kiku jiena tajt kas, kem lajt, kiku naħseb il-lum instrument jieġġol kaxa ma t-nix indoq. Ma l-lum għallaj bjerek, ġifiri ma naqafx indoq. Ġifiri importanti. U l-studenti jek nejdu l-lum jiena, ta' tux kas xiejd l-ekħat iħor. Ħares il-qoddim. isma mill-la l-lima tijak, u nxil qoddim.
Dan messaċ sabi ħafna li għadinna Joseph ġbi, u nishti illi nisema u anki minna għandkom permets illi tħalluna xie messaċ fuq il-Facebook page tana, li għal lifelong learning immoltan għodżo, jow il-lifelong learning in ġenerali, u koll jow kella tiktbuna fuq l-email tana, lifelonglearning@gov.mt. Bil-mot il-mot ħanaslu koll għal break, għal music break tana, u kif drajtu diġa, l-mistidna tana dejjem jazlu id-diska huma din id-darba. U id-diska li jazel Joseph, waħda sabiħa ħafna, li ħatħodna l-ura daċej fizmin, li hija Hotel California. Aħna nintaqaw minn hawn ftit ieħor.
Show me the way. There were voices down in the corridor. devil with this in a knife, but they just can't kill the beast. Everything I remember is running for the door. Let the final passage back, place I was before. The lights of the nightmare, you are going to receive. You can check out. You can never leave.
Fi tini parti tal-program ta' kompli tal-lem, nfakkarkom, nfakkar istemmija tagħna li forsi qed tisimgħu program bħalissa li dan il-programm huwa mtellam mid-Direttorat ta' Tagħlim Tul il-Ħajja Riċerka l-Impjegabilità. Tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq in-numri ta' telefon 25981101023 fejn hemm Ian Rejxin jew għandna bellesti biex jgħinukom jew iżuru Facebook pages tagħna jew ukoll tista' tibatulna email fuq l-email elektroniku fuq l-indirizz elektroniku bażikament lifelonglearning@gov.mt. Fl-ewwel parti tal-programm kont kont qed ngħidu jiena u Joseph fl-introduzzjoni għatilkom li ħa nitkellmu llum daqsxejn minn fejn beda kollox, minn fejn beda it-tagħlim tul il-ħajja. Joseph, minn fejn beda it-tagħlim tul il-ħajja? Kif beda?
Mela. Billi twiel it-tifel ġewwa l-Belt Valletta fil-25 ta' Diċembru tal-1860. Dan ma kien ħadd Ħlief Manuel di Mek, dak li biex niftiemu hemm il-monument tiegħu qudiem Kastilja, ġvier minn ma jafx biex ikunu jafu mela. Bħal biċċa kbira ta' tfal ta' żmienu da' Manuel di Mek għadda tfulitu miskin fil-faqar u faks tal-biża. Issa ġara lix-xorti u l-fasla psikoloġika tiegħu. Xeħtu minn kmin lejn il-ħajja tal-kriminalità miskin. Ġwieri da spiċċa kriminali. Biżbiż daħal l-ewwel darba l-ħabs feta żgħira ta' 13 sena. U tul l-24 sena ta' wara, ġwieri sakemm kellu ma' 37 sena, dan baqa' kontinwament ħireġ u dieħel il-ħabs. Daqqa ħati ta' serq, daqqa ħati ta' tmexxija ta' flus folos, u l-aħħar li daħal kien daħal ħati ta' qtil. Ġibieri miskin
kellu ħajja.
Issa, meta ħareġ mill-ħabs, anzi, qabel, waqt li kien il-ħabs, kien iltaqa ma' qassis protestant. U dan il-qassis kien għalmu jikteb u jaqra bil-Malti, bil-Ingliż, bit-Taljan, kif ukoll għalmu l-matematika l-mezz. U hemmhekk ġifieri beda tista' tgħid il-kelma jikkonverti, beda jinbidel, ma beda jinbidel għat-tajjeb Manuel di Mek. Issa maġġar li meta ħareġ mill-ħabs. Tajjeb, x'għamel da? Waqqa faqda bl-isem tax-xirka tal-imdawlin u beda jgħallem lill-adulti kif ukoll beda joħroġ gazzetta bl-isem il-bandiera tal-Maltin. Issa għal minn ma jafx, Manuel Di Mek kien jemmen li r-riżultat tal-faqar u kriminalità kienu r-riżultat tal-injoranza. Issa l-injoranza kienet torta l-Ingliżi minħabba li Malta kienet taħt il-kolonja Ingliża. U minħabba l-klassijiet għolin ta' dak iż-żmien. Kif ukoll tarta l-Knisja sfortunatament, il-fatt it-tagħmel jinnota li l-Knisja kienet waslet lill-poplu biex jemmen fis-superstizzjonijiet dak iż-żmien. Mhux ċajta, ġifieri għandek ġifieri kellek l-Ingliżi bħala gvern dak iż-żmien. U l-Knisja li kien qed iżżomm il-poplu ignorant u fil-faqar apposta. Ġifieri dak kien hemm ħsieb warajha. Għax jekk inti għandek il-poplu li jkun ta' ċertu klassi, ta' ċertu livell ta' edukazzjoni, minn tixħa tagħmel bih li trid, minn tixħa tbella l-uros bil-labra. Misfortunatament il-Knisja dak li kienet tagħmel dak iż-żmien li l-poplu kienet tbella l-uros bil-labra biex iżommu taħta, biex jitibqa' bil-power. Tibqa' tajjeb. Issa mbagħad li ġara wkoll ġieda beda jgħallem tajjeb, ħareġ kotba, beda jgħallem nies oħrajn biex huma jgħallmu wkoll. U beda jgħallem il-nies il-kbar. Mela hemmhekk ħareġ it-talent tul il-ħajja. Min hemm ħareġ il-lifelong learning. Issa, u kien jemmen ukoll li l-istat u l-knisja għandhom ikunu separati, m'għandhomx ikunu flimkien. Kien jemmen fis-servizzi soċjali. Mela anke s-soċjaliżmu ħareġ minn Manuel Di Mek. Il-fatti l-eks Prim Ministru Domintov ħafna mill-aspirazzjonijiet tiegħu ġewwa sperati minn Manuel Di Mek.
Speċjalment tal-social.
Għalhekk qed ngħidlek jiġifieri.
Benefiċċji soċjali.
Issa ħadd kompli naqra jiġifieri fuq il-ħajja tiegħu. Tajjeb. Mela dan mbagħad jiġifieri meta ħareġ mill-ħabs u qed ngħidu beda jgħallem eċetera, eċetera, tajjeb. U kien għamel xi żmien sifer u reġa' ġiegħu. Fejn pereżempju kien mar il-Montenegro. Mbagħad reġa' ġiegħu, mbagħad kien mar Monaco, l-Italja u reġa' ġiegħu. Però mbagħad fl-Italja, speċjalment f'Ġenova, kien mar reġa' mar bejn 1908 u 1911. Mbagħad meta ġie lura bi ħsieb ta' riforma soċjali radikali. Di Mek hemmhekk kien nieda dil-gazzetta li ġiġa semmejt ix-xirka tal-imdawlin. U di kienet magħmula l-aktar mill-ħaddiema tat-tarsna. Issa, din l-laqgħa iżda flimkien mal-bandiera. Tajjeb ġew kundannati mill-awtorità Knisja ta' Malta tajjeb għadni kifet. Li wkoll skomunikaw lil Di Mek kien nifshom miskin ġi skomunikat minn Knisja. Issa minħabba dan għal sena sħiħa bejn jiġifieri l-1911 u l-1912 jekk minn sija jiżball, Di Mek kien vittma ta' persekuzzjoni feroċi. Issa mbagħad wara li kiseb il-maħfra, Di Mek reġa' nieda l-aqda tiegħu bl-isem ta' xirka Maltija. Iżda ma tagħmilx wisq għax fil-bidu ta' Settembru tal-1914 hekk kif bdiet l-ewwel gwerra dinjija. Di Mek ġie deportat li jisqallija mill-awtoritajiet koloniali Brittaniċi u minn hemmhekk tħalla jmur li xandra fl-Eġittu fejn intefa l-ħabs fejn intefa f'ħabs wara l-ieħor. U anke f'manikomju, smiċċaġ vera kemm bata Manuel Di Mek, fejn kien miżmum illegalment bħala priġunier tal-gwerra f'kundizzjonijiet atroċi. Meta fl-1918 spiċċet il-gwerra, Di Mek tħalla l-Eġittu eżiljat għal pija ta' ħajtu fejn imbagħad miskin kien biet marit waħdu minn għal-familjar u minn għal-ħat fil-17 ta' april tal-1920 fl-ċendra. Ġviri għal kemm bata miskin da Manuel Di Mek. Però kienu kollox, għaliex kienu, għax da tinsiex, mela fil-li kien kriminali, jisraq, jiffalsifika l-flus, sa' kien involut fiqtil, daħal il-ħabs, il-reforma ruħu, tal-lem, u xaħamil da, ħareġ mill-ħabs u beda jgħallem il-ħat tiħor. Ġvir dak is-sabiħ taħħada, ġvir dak li tal-lemu, beda jgħalmu l-ħat tiħor, biex ħat tiħor ma jgħaddix mill-esperienza li għadda u taħfulitu, ġvir emmek beda il-lifelong learning. U aħna bħala direttorat tal-lifelong learning qegħdin nimxu fuq il-passi tiegħu ta' Manuel Di Mek, billi qegħdin nippruvaw nilħu lil kulħadd speċjalment biex dak li wieħed ikun tilef meta kien żgħir ikun jista' jitgħallmu llum. Ġifieri, jiena nemmen li Manuel Di Mek kien kollox. U asperana li jenna, u l-aspirazzjoni tagħna, aħna qed nipprovaw nimxu fuq il-passi tiegħu. Ġifieri aħna bħala lifelong learning kien titaf daqs jgħix taħdem magħna. Aħna qed nippruvaw, jiġri dak l-istudenti jew dak iż-żgħażagħ li għandhom 15-il sena l fuq, dak li jkunu tilfu meta kienu fis-sekondarja, jistgħu jiksbuh minn bis-saqa tagħna. U apparti jekk, għax din oħra importanti, jekk aħna naraw kemm jiswew il-korsijiet tagħna, qed nimxu fuq il-passi ta' Manuel Demek ukoll. Għax biex inti €34 f'sena tagħmel kors ħieħ. 34 euro, mela fjera qed nimxu fuq il-passi ta' Manuel Demek. Ngħid sewwa jo ħażin. Jiġri naħseb li qed ta' fil-qosor nispjera li maġġil xi raw nitkellem.
Le, 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 se affattu anzi. Le, interessanti din il-link li semma Joseph ma' Manuel Demek u jimur daqshekk lura fiż-żmien biex ngħidu, hekk ġbi anki jiena, jiena nisma' lil Joseph qed nitgħallem ukoll. Il għaliex il-link bejn Manuel Demek u lifelong learning hija sabiħa wkoll. Meta ġifieri tajna eżempju fil-bidu tal-programm, tajt eżempju personali inti, jista' jkun anki jiena wkoll se nagħti eżempju tiegħi wkoll li eżatt tieqat mu tajt twist biex titgħallem. Bażikament jiena wkoll hawnhekk nista' nagħti eżempju tiegħi li jiena wkoll tajt l-università bħala mature student kif inti semmejt qabel jiġifieri tħallt inti wkoll, jiġifieri jiena tħallt ta' 23 u studjajt biex insir għallim tal-home economics. Ilex jiena dak iż-żmien meta sħabi daħlu l-università ma kellix il-famus O-level tal-mezz, jiġifieri O-level tal-mezz kien 7 baqa' 7 u jiena ma stajtx nitok kemm dak il-pakkett kollu ma kellix. Jiġifieri again, mort l-ITS, tħalt biex insir teacher tal-home economics, studjajt teacher tal-home economics, għallimt ukoll jiġifieri 13-il sena, tajb u ma ninsiex ukoll l-avventura tiegħi bħala għallim ma' lifelong learning li saħan sitra jiġifieri kl-opportunitajiet li nagħlem. Ma zazax ġewwa l-ħabs stess, ġewwa l-bnied differenti tal-ħabs u ma nistgħux ukoll meta fejn għallimt ġew ċentri l-oħra wkoll. Jiġifieri, again, fuq il-passi ta' Manuel Demek.
U jekk ma jimportax ninterrompik, ma nafx jekk semmejtiex għax huwa importanti ħafna. Fi żmien u ġifl 1800 qed nitkellmu, Manuel Demek kien ġaj hemmhekk. Li għandu jkun hemm ugwaljanza bejn mara u r-raġel. Mhux ċajta taġu. Għalhekk jiena qed lek illi l-ex-Prim Ministru Domintov ġie aspirat minnu, mhux kompletament, imma ċertu affarijiet għax id-dita l-ugwaljanza ġifieri kienet ġiġa f'moħħu, ġifieri ara kemm kien bniedem ta' ċertu stoffa, ġifieri il-ħsieb tiegħu kien ħsieb tajjeb ħafna.
U bħala professjoni x'kien eżattament?
Lili, ma kien u kien tifel. Ġifieri bħal tfal oħrajn jiġri fit-toroq u kriminali, ġifieri da biex jgħix. Kien anke homeless. Jorqod fit-triq. Ġifieri da biex jiekol irid jisraq.
Eżatt.
Tajjeb.
Iġifieri anke iż-żożija tiegħu da, ġifieri. Miskin. Ġo ħabs dieħlu ħiel.
Eżatt, eżatt. Biss daħal 13-il darba l-ħabs da mhux ċajta. Fimni, ġifieri da ma kellux ħajja feliċi.
Eżatt, eżatt. Okej, ma kellu l-ħadd biex jiddefendih, ma kellu l-ħadd biex jgħinu joħroġ mill-ħabsijiet ukoll, ġifieri eżin għadda sew.
Imma da letteralment miet martri għal pajjiżu. Hekk tiġi, ta' miet martri għal pajjiżu.
Le, u anki eżatt, u anki.
Ġifieri għalija jiena l-ħares leħ bħala eroj Malti hu.
Infakkarkom iżi semmija li għedin tisimaw il-program kompli tal-lem, program intella mid-direttorat ta' tal-lim tul il-ħajja l-impiegabilità u riċerka fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. U jekk dejjem tridu tagħmlu kuntatt magħna qed tista' tagħmlu dan fuq in-numru ta' telefon 259-01-01-23. Nixtiequ nisimgħu minn għandkom, nixtiequ nisimgħu illi il-feedback tagħkom fuq dan il-programm, ġifieri hemmhekk listi li jsimgħukom hemm Ian, Rachel, Annabelle u Elaine. Alright, tistgħu żuru l-Facebook pages tagħna li semmejn jew fil-programmi li għaddew ukoll, speċjalment meta kellna lil Tania, l-koordinatriċi ġewwa ċentru tal-imsida, fejn spjegat ħafna u għaltilna wkoll illi jkun hemm ix-xogħol li jsir ġewwa ċentru tal-imsida hemmhekk stess fuq il-Facebook page tagħna. Jew inkella jekk għandkom xi dubji jew għandkom xi domandi jew tixtiequ tkun iktar tarif, tista' tibgħatulna email fuq l-email tagħna l-indirizz elettroniku huwa dan lifelonglearning@gov.mt. Nerġa' nfakkarkom għax forsi kien hawn daqsxejn domanda wkoll din il-ġimgħa illi l-courses il-qosra dak ngħidulhom ix-short courses issa l-applikazzjonijiet għalqu fuq minn ġimgħa ilu. Jiġifieri jekk għal jrid l-applikazzjonijiet jerġgħu jiftħu fawwissu l-ġej għall-korsijiet it-twal. Nfakkarkom ukoll li l-lum qegħdin nitkellmu ma' Joseph Kirchhoff fit-tieni parti tal-programm tagħna u minn fejn beda kollox. Bażikament il-lifelong learning minn fejn beda. U kif spjegalna tajjeb ħafna Joseph, kien bażikament Manuel Demek li beda jintroduċi il-kunċett ta' tagħlim tul il-ħajja. ta' talimtu ħajja għadda minn ħafna, kif smajtu qabel fil-bidu ta' t-tieni part tal-programm meta Joseph beda jispjega minn xi għadda Manuel de Mek, għadda minn ħafna ma fl-istess ħin minn dak kollu li għadda qed tallim prova jgħallem lin-nies biex ma jgħidux minnu dak li għadda minnu, ġifieri dak il-jasar, dak il-ħażin kollu li għadda minnu biżbiss. Kif għartajb ħafna Joseph, daħal il-ħabs 3 darbi. 13 il-darba, skużani. 13 il-darba, ġifieri laqas darba, ġi 13 il-darba. Interessanti wkoll. Joseph, ma nafx jekk trid iżżid xi ħaġa oħra fuq dak li konna qed ngħidu wkoll.
Jiena nissuġġerixxi illi min ma nafx min kien Manuel de Mek, jew min qatt ma sema b'Manuel de Mek. Għalli sfortunatament, il-tqajt ma zazax illi ma ta' semmejtu l-om jafux bieħ.
Oj, ħarsolin.
Illi fitxu fuq l-ħajja ta' Manuel de Mek. Għalix, ta' spirak, tal-mek, ġibiri, Manuel de Mek għalli jawa xempju ta' kif mixxejn jista' joħroġ il-ġid. U anka fih tal-ima, għax aħna il-mod ta' kif inħarsu, per eżempju, li l-ħabsin. ċaħanda li għidu dokaqat il-qiet il-ħabs.
Mill-lowel,
dakissa, daka għabbat il-ċafetta, sakru, armija u taċax niftaħnu. Mentri, Manuel de Mek daqet jurina, li kien kriminali, ma għara kem għamel ġit. ċviri ma jfissirx li għax inti għamil zbal u teħel il-ħabs. Ma tistax inti t-reforma ruħek u ma tistax taħmel ġit. Ċviri, kull bniedem jista jħroġ il-ġit minnu.
Jina niftakar ukoll meta kont nagħlem il-ħabsin ġewwa d-dara ta' posta ġbir dak li tisejjaħ halfway house kont mor nagħlimhom fuq it-tisir ukoll, niftakar kien hemm om partikolari daħlet ġbiri mat-tifel tagħha maż-żagħżugħ tagħha u l-ħarsa fuq wiċċa kien jgħid kollox. Kien tajt kollox ġbiri dak il-wiċċ literalment tista' tikkompara mad-duluri stessi ġbiri. Imma kien hemm xi ħadd li jaħdem minn ġew stess, speċi li sabra biżejjed biex jitifhem ukoll li xi jagħmel hemm ġew, se jitgħallem hemm ġew, ħajkun ġi tal-ħajtu, ġifieri ħajkun ħajsib lodda biżejjed biex jista' joħroġ jaħdem ukoll, jiġifieri. Dawn huma esperjenzi li nagħmel.
Il-fatt ta' min ngħidu li aħna nagħtu courses il-ħabsin ukoll.
Yes, yes, kemm
fil-ħabs. Ġifieri aħna għandna li hemm apposta li huma speċjalizzati apposta. Ħarġin apposta fejn imorru dar tetli ta' fil-ġimgħa fejn hemm skola ġewwa l-ħabs ta' kordin ġewwa stess il-klassijiet u l-għalima tagħna jmorru jgħalmu lill-priġunieri.
U anke ma nistgħux ukoll il-ħabs ta' żgħażagħ li hija hemm fil-limiti tar-rabatt u ġbejra.
Dak qiegħed l-imtaħleb.
L-imtaħleb, eżatti, u ħabs biex jekk ngħidu.
Il-ġuvenajl
huwa sabiħ para post ġifieri u titgħallem anke jiena, jiena tgħallimt ħafna minn hemmhekk ukoll para edukatur.
Jiena naħseb mala nistgħu nkomplu semmu xi ħaġa ġifieri, ġifieri għalkemm jiena semmejt l-istorja ta' Manuel de Mek minn fejn beda it-talentu lill-ħajja. Jiena nixtieq ġifieri qabel xi noħroġ minn hawn għalmenu ngħid ara, jiena jekk semgħuni aħra min-nies u rnexxieli norqod persuna waħda ngħid illum jiena maħlejt sija jew kemm jinna hawnhekk. Li dak li kulli daħħalha f'moħħu li qatt mod tard biex titgħallem. Dikka
dik hija minn fejn titlaq.
Minn fejn titlaq.
Bil-post di partenza.
Li qatt m'għandek taqta' qalbek u li meta inti qed titgħallem xi ħaġa ġdida. Ma tafx fiex tista' ssiba. Għaliex il-bniedem l-inku ħaġa li ħadd ma jista' joħod ilu hija t-tagħlim.
Eżatt.
It-tagħlim sakemm mal-ħars qatt ma timraġġ bl-Alzheimer disease bid-dimensja, ħadd ma jħodulek li dak li titgħallem jibqa' għandek. Kikollok il-flows jistgħu jisirqhomlok. Kikollok il-ħwejġ jistgħu jisirqhomlok.
Kollok karozza.
Karozza jistgħu jkissru wielek. Ġi kollox jistgħu jħodulek. Anka s-saxħa, sfortunatament, tista' timrat. Però dak li titgħallem jibqa' għandek. Mela inti dak li titgħallem ħajibqa' għandek u jaf ikollok bżonnu biex inti tejjeb il-karriera tiegħek fuq ix-xogħol. Qatt mod tagħti titgħallem, apparti jekk qed tagħmilha man-nies. Qed tagħmel ħbieb ġodda. Tħossok tajjeb. Naqbu nsemmu naħseb qas nispiċċaw għadd.
Eżatt, eżatt. U tal-jena rasek mill-problemi wkoll tal-ħajja li għaddejn. Tajjeb wis. Nfakkarkom għal darba oħra tista' tagħmlu komunikazzjoni tagħna permezz tal-email address lifelonglearning@gov.mt U il-Facebook pages tagħna, right? Ġifieri Lifelong Learning Malta and Gozo. U il-numri ta' telefon 259-81-1012 jew 3. Infakkarkom ukoll illi fil-programmi li ġejjin ħan niddiskutu wkoll ħankomplu niddiskutu kif għamilna l-ġimgħa l-oħra ma' Brenda ħankomplu niddiskutu program tal-ACE tal-Active Citizenship Program u wkoll jekk għal lejli 15 oħra ħajkonna wkoll il-guidance team li huwa preżenti fih dan il-lifelong learning fih dan id-direttorat tal-talim tul il-ħajja u hemmhekk ukoll it-team qed jikber mhux ħażin u jagħtem lest biex jgħin li kull wieħed waħda minna li għandna bżonn permezz ta' xi domanda jew xi jitra li tibatulna biex aħna ġifieri xi email f'dan każ li intkom tixtiequ staqsuna. Ġifieri għandna team sew, team sot ukoll u team lest biex jgħinukom ukoll f'kull mistoqsija li għandkom. Joseph, tgħidna xi ħaġa żejt.
Mela issa jiena ħanejt il-benefiċċji tal-lifelong learning.
Tal-lifelong learning, dik dak huma importanti, dak huma is-sens la biex ngħidu hekk
tal-direttorat. Mela, ħanibdew, what are the benefits of lifelong learning? Ġifieri x'inhu l-benefiċċji? Ġifieri issa jekk tix tagħmel kors biex ittieb l-skills, jekk biex ittieb il-karriera. Però il-lifelong learning ħajjejnek fil-ħajja professjonali tiegħek. Kif ukoll fil-personal development. Tajjeb? Għax inti mhux biss jiġifieri qed titgħallem, ma inti qed tiffoka fuq il-futur tiegħek. Tajjeb, għax l-edukazzjoni ħajkollha impatt fuq hekk innifsejlu. Fuq kollox, jiġifieri qed jiġu impact on your career. Tajjeb, mela, it helps you stay employed. Jiġifieri qed tgħinek biex intiżżomm il-post tax-xogħol tiegħek. Għaliex? Għax meta inti qed tkompli titgħallem, m'għandekx il-biża' li ħejġi xi ħadd jaf iktar minnek,
juħodlok
postok, għax inti bqajt titgħallem, jiġik importanti. U inti qatt minn titħossok insecure, mela l-insecurity dik telqet. Immaġina pereżempju, għandna r-redendaw, sound engineer. Jiena r-redend insertajt nafu personali naf kemm tal-offerta kemm bravu, però naf li r-redend dejjem jaġġorna ruħu u jaqra u baqa' jistudja. Mela r-redend m'għandux il-biża li ħejġi sound engineer aħjar minnu u ħejħodlu postu. Għaliex? Għax redin tal-affariet jgħu bħu li jgħu studja u jgħużom nuħu ġurnat. Mela, issa, dak li qed jagħmel redin, dak huwa talim tul il-ħajja. Mhux hekk? Issa, iżżomm ruħek iktar motivat meta qed titgħallem xi ħaġa ġdida inti, keeps you motivated, mhux hekk? It helps you improve the quality of your life.
Big time.
Ġifieri, it-talim tul il-ħajja, ifimni, jiena.
Għandu iktar vantaġġi minn iżvantaġġi.
Svantaġġi m'għandek żgur.
Żgur li. Jiġifieri.
L-iniku problema li nara hija l-ħin. Imma aħna x'għamilna nisa lifelong learning. Aħna krejajna dik li ngħidu la learning box.
U fuq dik kanet kemmu.
U għaliex. U għaliex aħna ħloqna l-learning box. Biex minnu bħali biżi. Ma nistax jiena nikkommetti ruħi li pereżempju nhar ta' ħamis dejjem bejn il-ħamsa u s-seba ħana attendi għal kors. Le. Issa aħna għandna dik li għedu la learning box, napplika biex nagħmel kors, ituni username, ituni password, u jiena nidħol nagħmel il-kors at my own pace. X'ħin irrid jien kunditatija.
Kunditatija, eżatt.
Jiġifieri nista' nagħmlu x'in nqum fil-għodu x'in qed nieħu breakfast. Nidħol u nagħmel il-kors dak il-ħin. Nista' nagħmel il-kors. Jekk pereżempju stembaħ f'nofs tal-lejl u ngħid ħa nagħmel tajjeb, għaliex? Għax jekk kollox online, qed your own pace. Kumdita tiegħek. Marbut inti pereżempju kollok sena biex tagħmlu, imma tagħmlu kumdita tiegħek. Bdejna b'sit korsijiet, mela dawn il-korsijiet ara għandek il-blending practical psychology, philosophy and spirituality in everyday life.
Li vera kien popolari ħafna.
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 Mbagħad għandek Step into Maltese, a beginner's course for non-native speakers, jiġifieri dan huwa. Għal dawk il-barranin jiġu jgħixu Malta biex jitalmu l-Malti. Jiġifieri ma jkunx bħal meta qed nitalmu l-Malti aħna.
Eżatti, qed apposta l-barranin.
Qed apposta għall-barranin li m'għandhomx il-Malti. Fejn dawn huma qed jitalmu biex jikkomunikaw. U anke qed jisimgħu lilek nitkellmu bħalissa jibdew jikkaċċjaw erba kelbi biex jifmu, mhux jaħsbu il-ħin kollu si kemm jaf x'inhuma jgħidu, qed jgħidu fuqi, allura jagħmilhom tajjeb. Bl-istess ħaġa mbagħad għandna Step into English, a beginner's course for non-native speakers ukoll għaliex għax aħna għandna nies barranin. Illi qasb l-Ingliż ma jafu. Ġifier, per eżempju, naf ħanġi, per eżempju, ħagġi li tajt maħħom jena, nies li jiġu għaw Malta mis-Serbja. Ma jaf Ingliż daw, għas Malti. Allura għal-mienu jek mux ħajtalmu ftit Malti, jitalmu ftit Ingliż. Tajjeb, għanna il-demystifying coding.
Tak interessanti, għanda, da demystifying coding, għanda, ħafna, ħafna. U daw il-daw il-korsi li t-semmi, Joseph, yes, yes, iva, iva, daw
il-daw,
daw t-staw s-sibu għom fuq learningbox.edu.mt, ġivi dak huwa
l-link. Dikija il-website.
Il-website għana, iva, iva, kompli.
Bat għanna l-introduction to project management, dan huwa kors tal-ġenni ieħor. U l-axar wieħed huwa starting your own business, kif inti tibda business.
Interessant.
Ġifieri, ara kemm qed nagħtu.
Ġifieri aħna dejjem, ġifieri speċjalment meta f'din il-pandemija li għaddej minna, ħsibtu li aħna l-affajt waqfu ġewwa lifelong, ba' anzi baqgħu sejrin, ħriġna b'idejat ġodda biex tgur it-tagħlim
jiġi. Mhux tal-jek talli aħna konna l-ewwel direttorat li bna online qabel kulħadd.
F'weekend, f'weekend sejr.
Weekend, ġifieri u minnhawn ma nistax ma nsellimx il-maħira spiteri. Illi kienet il-backbone, tajjeb, irrit insellem il-ġanin, Vassallo, l-Ingrid Darmanin, dawnu ma' tim li ħdinna fl-imkienina maħħom illi waqqa minna ġifiri, il-doktor Antwan Vassallo wkoll.
Illi, speċa, mill-ġimma konna face to face, da' wahda
man. Mill-ġimma satni ġifiri, għamilna t-tlieti mar għadniex ta' weekend ġifiri, kollu. Imma s-soddisfazzjon kien kbir. U ma nistax ma' nsellimx wkoll għad-direttur. Is-sur Alex Farrugia.
Li ħajkun l-opportunità jkun magħna wkoll.
U kien kollox. Ġifieri għax kapaċi iżomm it-tim maqut u dak li jitlobna.
Nagħmlu, eżatt, eżatt. Tajjeb. Le wkoll hemm la qed nitkellmu fuq learning box, ġifieri dawn mhux se jkunu l-ewwel u l-aħħar sitta tal dawn il-programm li qed nofru, anzi ankomplu nżidu ma' din il-kaxxa ta' tagħlim ma' din il-learning box, jiġifieri ħeġġiġkom li żuru dan il-website learningbox.edu.mt fejn hemmhekk ukoll tistgħu taraw dak kollu li qed ngħidu.
Jiena nemmen Karl.
Illum.
Jiena nemmen. Illi l-qoddim, anka l-iskejjel tradizjonali għat jiġu permezz tal-learning box. Ġifieri aħna, ħloqna xi ħaġa, il-liżgur, l-iżgur, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, irid jikkopjana, jikkopjana sens tajjeb, għaliex, per eżempju, għandek tifel tifla, l-sfortunatament ikunu għaddejjem immardaw, ikunu għedin per eżempju Mater Dei, għal 6 xhur kura straight, 8 xhur kura, mela hemmhekk tajjeb aħna li jkun hemm il-learning box fejn daw jattendu l-iskola normali. U fil-ħin li jridu huma. Inutli inti għandek il-lezzjonijiet online kif saru issa, mhekk per eżempju għandek tifel li għadu kif ħalkimo. Ta' żgur wara l-ħalkimo, mhux se jkun jiflaħ pajniħ miftuħin u jattendi u jsegwi l-lezzjoni, ma l-għura per mesta l-learning box dan it-tifel, xin ikun uħossu tajjeb, jista' jixel it-tablet, jidħol fil-learning box u jsegwi l-lezzjoni kum di ta' tijaw.
Jista' jwaqafa, jġej mur l-għura,
eżattament, għalek qed ngħidlek jiena ġifieri, il-learning box hija il-futur. Il-futur tagħna, il-futur tat-tagħlim jiġifieri perswas illi ħadd tkun popolari ħafna din.
Tajjeb ħafna ġew, dan ukoll ħa nitkellmu iktar fid-dettall fil-programm li ġejn ukoll. Ma tajnikom ngħidula hekk appetizer ta' dak kollox tal-learning box tagħna ġewwa d-direttorat. Bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn tmiem il-programm, programm interessanti ħafna darb'oħra, preparnilkom illum, programm li fih sena nafu iktar dwar Joseph Rikop. Kollega tagħna ġewwa lifelong, ġewwa direttorat tal-lifelong learning, ta' tagħlim tul il-ħajja, sena wkoll nafu dwar minn fej beda kollox, jiġifieri minn Manuel Dimek u l-istorja tiegħu u wkoll imxejna bil-mod il-mod lejn il-kaxxa ta' tagħlim, il-learning box, il-futur ta' tagħlim ġewwa Malta. Li gburin ngħidu li dan id-direttorat kien minn tal-ewwel u l-ewwel direttorat li offra tagħlim b'mod differenti, tagħlim at your own pace, jiġifieri titgħallem hemm il-lezzjonijiet lesti. Imma titħol fi xin trid inti u tispiċċaħ f'ħin stipulat, ġifier pereżempju f'temp ta' sena. Ningrazzja ħafna lil Joseph, Joseph ix jgħid kelma tal-aħħar, fidejk ġo.
Jiena kull maħalit in-nies jiġifieri li where there is a will, there is a way, kull min ikollu xi problema jista' jidħol fil-website tagħna lifelonglearning.gov.mt jew inkella jista' jċempel 2598 1-1-1-2-3-4 kif ukoll kif jedna jista' ġifieri wkoll iżur is-sit tal-Learning Box li huwa learningbox.edu.mt
u il-Facebook pages tagħna wkoll Lifelong Learning in Malta and Gozo. Jina ma fadili xejħ li fnajdilkom grazzi, grazzi ħafna redent u kolta l-paċenzja tijaw, namel appuntament ma'kom is-semija għal-pallum ġima fl-istessin. Grazzi ħafna, Karl Mifsud is-semilkom.
Dan il-programm ġie miġġub lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.